Zamislite da svakoga dana morate da pijete lekove kako biste mogli da se krećete. Miloš Škorić je penzioner iz Kragujevca. 2015. operisao desno koleno i na tu operaciju čekao je 2 godine. Sada se isti problem javio sa levim kolenom. Trpi bolove, teško hoda, a rešenje je novo veštačko koleno. U februaru javio se lekaru da zakaže operaciju.
Operacija mi je zakazana za 14. februara 2033. Imam 70 godina i naravno da se postavlja opravdano pitanje da li ću je uopšte da sačekam taj termin.
Na listama čekanja za različite operacije i preglede krajem aprila 2023. u Srbiji je bilo preko 75.000 ljudi. Broj pacijenata na listama rastao je iz dana u dan. Zašto? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast ZIP Zaviri ispod površine. Zavirećemo u čekaonice bolnica u Srbiji. Operacija kolena je trenutno najtraženiji zahvat u bolnicama Srbije. Na listi čekanja je 20.000 ljudi. Miloš Škorić ovako opisuje svoj susret sa lekarom.
Ja sam bio potpuno zaprepašćen. Zaista zaprepašćen. Očekivao sam listu, ali da sad čekam 10 godina je bilo frapantno. Pre svega zbog činjenice da u kolenu imam neprestani bol i samo zahvaljujući analgeticima i to jako jakim i više puta dnevno, ja nekako uspevam da nešto koračem i da nešto uradim. Tako da 10 godina čekanja na buduću operaciju je stravično. U jednom trenutku sam se našalio sa doktorom i rekao ga, vas nije sramota da vašem pacijentu u ozbiljnim godinama kažete da će začekati 10 godina. Čovjek se kiselo nasmejao.
Za operaciju kolena u privatnoj bolnici, gde ne bi morao da čeka, Miloš bi morao da izdvoji najmanje 5.000 evra, pa naviše. Zavisi od vrste usluge. Toliki novac nema, ali naglašava i da ceo radni vek, a sada i od penzije, plaća državi obavezno zdravstveno osiguranje. Tako da je kaže na njoj da mu obezbedi lečenje i operaciju kojemu po zakonu pripada. Za lekare u ortopedskoj klinici na Banjici u Beogradu, koji su ga i prethodnog puta operisali, ima samo reči hvale i svestan je kaže da za dugo čekanje na operaciju nisu odgovorni oni, već sistem.
Čuveno srpsko pitanje, jeste li pokušali neku vezu da nađete nekog poznanika ko bi mogao da ubrza taj proces?
Ja sa ovim nivom poznanstava ili kako ste vi to definisali, sasvim sigurno da ne bih ni imao kome da se obratim povodom toga. Jednostavno ne pokušavam.
Šta ćete da radite u međuvremenu? S jedne strane, operacija u privatnoj klinici je skupa, u ovoj mora da se dugo čeka.
I onda nas leče sa kojekakvim kolagenima koji su poprilično skupi, od 2000 pa do 10.000 kolagen. Zašto je to toliko skupo je meni nejasno, a s druge strane, u mom slučaju nimalo ne pomaže. Prinuđen sam da uzimam različite vrste analgetika i u tom smislu ti analgetici poprilično loše deluju na stomak. Ja zapravo nemam neke šanse da uopšte sačekam tu vrstu operacije, a kvalitet života umeđu vremenu će strahoviti da mi se pogorša. Ne meni, svima nama koji imamo jako velikih problema sa bolovima koje bi mogli da se reše samo da postoji mogućnost da se ode kod kvalifikovanog lekara. Ovako čekaš, pa da ćeš da dočekaš ili nećeš da dočekaš.
Pored ortopedskih zahvata, gde su liste najduže, hiljade građana čeka na snimanja, magnetnu rezonancu i CT skener, na oftalmološke, ali i pojedine kardiohiruške operacije. Nezadovoljni pacijenti razloge za to vide u nedostatku lekara, staroj opremi i neorganizovanom sistemu. Ministarstvo zdravlja mi nije odgovorilo na pitanja šta rade da smanje liste čekanja. Ipak, kolega Branko Vučković je u Kragujevcu uspeo da ministarki Danici Grujičić postavi pitanje uživo. Ovako ministarka misli da reši liste za operacije kuka i kolena.
Morate da znate nešto. Od degenerativne bolesti se ne ide. S tim može da se živi. Vi imate ljude koji su zaista teško se kreću i oni moraju imati prednost na neki način. Ne možete vi sad reći vi ćete biti operisani za 10 godina, a ne reći pacijentu, ali vi doćete za 6 meseci da ja vidim kako ste. Možda tu neće trebati operacije za 10 godina, možda se neće odlučiti. Znači, stvar je i tu organizacije i odnosa lekara prema pacijenta. Imate ljude koji su recimo prije 3-4 godine mogli da žive normalno sa svojim tegobama, ali su sad u poslednjih dva meseca pali bukvalno i ne mogu da se kreću. Prema tome, zato postoje kontrole u zdravstvu. Prema tome, malo više kontrola i onda ćemo doći do pravog broja ljudi koji su zaista na listi čekanja i umeđu vremenu okrenuti ponovo. Svakih tri meseca mora da se adituje, odnosno da se proverava lista čekanja, jer neko je otišao privatno da se operiše, neko je otišao ne živi više ovde, neko je rešio da neće da se operiše. Moja majka je imala koksartozu 10 godina, išla sa štapom i nije htela se operiše. Imate takve ljude kojima ne može pričati. Tako da, kada su liste čekanja u pitanju, sve je to vrlo relativno.
U Kragujevcu, jednom od četiri grada u Srbiji sa kliničkim centrom, kaže ministarka, nema čekanja za operaciju katarakte, na koju je u aprilu čekalo 16.000 građana širom države. Zato pacijente poziva, dođite u Čačak ili Kragujevac da operišete kataraktu, ne morate u Beograd gde se dugo čeka na termin. A šta da rade pacijenti u Kragujevcu i okolini, na primer, koji čekaju magnetnu rezonancu? Nekima je u aprilu 2023. pregled zakazan za narednu godinu, a nekima i za april 2025. Njih oko 1.500 čeka pregled. Aparat 1.
I drugo, magnet. Ja zaista, kad sam obilazila klinički centar, obećala sam da ćemo navoditi još jednu magnetnu rezonancu, jer jako je veliko područje Kragujevca koje klinički centar Kragujevac pokriva i zaista mi trebaju bar dva magneta. Dosta su dobro opremljeni skenerima, mnogo su uložili, država stalno ulaže u zdravstvo. I to je i preduslov da zaista zdravstveno stanje naroda se poboljšava i da se ta čuvena granica koliko dugo živimo poboljšava i povećava iz godine u godinu.
A koliko to dugo živimo? U Evropskoj uniji je očekivano trajanje života za muškarce 77 godina. U Srbiji 7 manje, 70. Isto i sa ženama. U Evropskoj uniji u proseku žive oko 83 godine, a u Srbiji 75,5 godina. Na jednog lekara u Srbiji dođe 339 stanovnika. Zvanični su podaci Zavoda za statistiku. Pritisak na zdravstveni sistem je veliki. Specijalista nedostaje. Iz državnih bolnica u Srbiji odlaze u privatnu praksu ili u inostranstvo gde su bolje plaćeni. Više od 600 njih godišnje napušta državu. Problem je i kako su lekari raspoređeni. Mesta u unutrašnjosti Srbije gde nema lekara i gde su bolnice daleko nazivaju se medicinskim pustinjama. Nekoliko je takvih regiona, gde su, primjera radi, tek 34 lekara opšte prakse zaposlena na 100.000 stanovnika. Mačvanski, Kolubarski, Toplički i Borski okrug. To je 2020. pokazala studija koju je u Srbiji finansirala Evropska unija. Ovakvom zdravstvenom sistemu ministarka trenutno daje ocenu 7 od 10. A kako ga ocenjuju građani Srbije? U Boru na istoku i Užicu na zapadu zemlje. Oba grada imaju zdravstvene centre u koje dolaze i pacijenti iz okolnih opština i udaljenih sela u tim krajevima. U Užicu se rekonstrukcija zdravstvenog centra očekuje. Građani kažu pritisak na bolnicu je veliki jer se u njoj leči preko 300.000 građana Zlatiborskog okruga. Njihovi zahtevi, zapošljavanje još lekara i nabavka savremene opreme. Pričaju Slavica, Dragoslav i Mara.
Ako mislite da li smo zadovoljni prijemom i samim tretmanom, to, pa uglavnom da.
Dođi danas, dođi sutra, dođi preko, kao da tebi 25 godina, ne?
U domu zdravlja, a u bolnici?
Kako za koga? Nema za svakoga.
I šta rade ljudi?
Ko ima pare, on plati, ide kod privatnika, ko nema. Čeka poziv od mišljega, je.
Kako privati, gdje god sam otišao, završio sam za 2-3 sata, kako to?
Ja sam iz Guče, Dragačeva. Dobre. Ja idem u Čačak i ja moram da zakažem. Zakazivam po mesec, po dva, zavisi kako kad. Dva meseca mi nije dugo, ako bi više potrajalo, ne bi valjalo.
Zašto ste čekali?
Da snimim ili kuk ili leđa, kičmu sam čekala. Jeste 6 meseci samo da kičmu čekala.
A mislite li da to može malo brže da se uradi?
Ma ja mislim da može. Kad sam se stavila do crne zemlje, da sam se mučila muka i posle nekako preko reda zamolila sestru i kad sam vrisnula, onda su me prihvatili.
U Boru kažu da su redovi u čekaonicama sve duži. Direktorka opšte bolnice je skoro upozorila da će u naredne 3 godine svaki treći borski lekar otići u penziju, a da zamene za njih nema na birovu rada. 2 nova skenera koja su kupljena, a prostor za njih uređen, još uvek nisu u funkciji. Razlog? Birokratija. Ovo su iskustva Suzane, Tomice, Dragana i Sandra.
relativno idem često, zato što sam imala dve operacije tumora.
Kako je vaše iskustvo u celoj toj priči?
Sad kad odem na kontrole, teško. To su zakazivanja, moraš da čekaš, nema lekara, nema ko da očita. Ovo je strašno da naš Bor, pored ovolike pare, gde se slivaju i prolaze i da ti nemaš lekare, to je strašno. Bolnica, ja mislim, samo što se ne sruši, haos je haos.
Recimo, evo, vaskovni hirurg ne postoji u Boru, nego mora da odeš privatno. Jel, otišu čovjek u penziju.
I ortna praksa, pa to su ti isti doktori, odnosno lekari koji rade i u državnim i u privatnim.
Znamo mi, mlad čovjek, ja do 35-40 godine ne znam šta je doktor. A posle 60 ja sam tamo stalan gost. I o tome treba se voditi računa. Što nema lekara trenutno, to je opšta boljka. Pobegli su nam po Nemačku, svako juri bolju platom. Bar smatra da će mu biti bolje.
Čuli smo pacijente, a kakvu dijagnozu zdravstvenom sistemu u Srbiji daju lekari? Doktor Draško Karadžinović predstavlja nevladino udruženje Doktori protiv korupcije. Zašto po njegovom mišljenju postoje liste čekanja?
Jedan od velikih uzroka ovog problema je svakako i Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji omogućava državnim lekarima da istovremeno rade i privatno. Znači, legalizovan je konflikt interesa i to je dovelo do ogromnog pada produktivnosti. Sistem mora da se zbilja radikalno menja, da se ukine taj konflikt interesa, legalizovani konflikt interesa koji omogućava lekarima da samo pređu ulicu i onda privatno rade ono što su, zašto su bili plaćeni u državnoj bolnici, a nisu uradili. S druge strane, mora se omogućiti da pacijenti, osiguranici koji se leče u privatnom sektoru budu finansirani od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ne sme više da postoji ta vrsta neverovatne diskriminacije u 2023. godini gde osiguranik uplaćuje zdravstveni doprinos, ali ne raspolaže on tim parama, nego za njega odlučuje neki činovnik iz fonda za zdravstveno osiguranje ili ministarstvo zdravlja. Čim nemate monopol, nemate usko grlo, nema više ni lista čekanja.
A za doktora Radeta Panića iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, ovo su problemi koji liste čekanja stvaraju.
Loša organizacija, neorganizacija zdravstvene zaštite je uzrok zašto je došlo do liste čekanja. Ima još uzroka poput nabavke materijala, dakle često imamo problem da na ortopediji ili za ortopediju nabavljeno po jedna ili dve proteze, dakle nedovoljno da bi moglo da se planira rad uopšte. Ono što je dodatni problem i najveći problem, a opet je stvar organizacije zdravstvene zaštite, jeste nedostatak zdravstvenih radnika koji su osposobljeni da rade ovakve operacije ili intervencije, zavisno raznih je lista čekanja.
O listama se oglasio i Republički fond za zdravstveno osiguranje, institucija koja je zadužena da građanima obezbedi pravo na zdravstvene usluge. Kažu da se liste čekanja vode za usluge koje nisu hitne. A najveći problem je, kažu, trenutno u oblasti ortopedije.
Povećanju perioda čekanja doprinela je pandemija koronavirusa, jer su tada bolnice bile u COVID režimu, a nisu se pružale usluge koje nisu hitne i za koje se vode liste čekanja. U tom periodu je prioritet bio spasavanje ljudskih života, a licima kojima su potrebne operacije, ugradnje kuka ili kolena nisu ugroženi životi, već je narušen kvalitet života.
Rešenje je, kažu, u jedinstvenoj listi čekanja za ortopedske hiruške intervencije. Dakle, RFZO kaže da može da vas stavi na jedinstvenu listu čekanja za operaciju kuka i kolena za celu državu i da će vas uputiti na operaciju tamo gde nema gužve, što znači da postoji mogućnost da vas operišu u gradu koji je daleko od vaše kuće.
U ostalim oblastima za koje se vode liste čekanja su već preduzete određene mere i skraćen je period čekanja, što je ključno, jer ne možemo uticati na broj ljudi koji se razboljevaju i kojima je potrebno pružanje zdravstvene zaštite.
Kažu da je svima koji čekaju na operaciju katarakte u državnim bolnicama fond omogućio da se bez čekanja operišu u privatnim o trošku države, a da je rok za usluge iz oblasti kardiohirurgije medicinski prihvatljiv. Opisali su i kako pacijenti mogu da obave uslugu u privatnoj bolnici pa da im se novac refundira. To se odnosi na one usluge za koje se lista čekanja ne vodi. Ali postoji ključni uslov, da državne bolnice ne mogu da pruže uslugu pacijentu u roku od 30 dana. U tom slučaju bolnica treba da im izda potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge, tako zovu taj papir. Onda idu u privatnu praksu, sami plate šta treba i uz sve papire podnesu zahtev fondu da im refundira novac. Kako ovo izgleda u praksi? Prema rečima pacijentkinje iz Subotice, koja je želela da ostane anonimna, sistem refundacije ne funkcioniše.
Kod mene je postojala situacija da mi je otac od prošle godine čekao na pregled kod oftalmologa. Kada dođu u situaciju da ne dobiju termin u adekvatno vreme, kad traže potvrdu da ne mogu da zakažu pregled, neće da im izdaju tu potvrdu, jer u tom slučaju mogu da zatraže od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje povrat novca koji su platili recimo kod privatnika. To tu ne postoji.
Na probleme u zdravstvu ukazuje i predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.
Danas ministarstvo kaže da postoje liste čekanja, da nema dovoljno lekova i u toj situaciji može da se razgovara. Ono što je za mene kao predsednik Udruženja pacijenata Srbije najznačajnije, to je da mi zaista razgovaramo. Ono malo što para što imamo, a to sad u zdravstvu više nije ni tako malo, sad je budžet za zdravstvo dosta ozbiljan. Morali bismo da uložimo u prevenciju. Mi moramo da sprečimo da imamo ovako veliki broj pacijenata po glavi stanovnika i moramo da sprečimo da nam pacijenti u tako kasnim fazama dolaze kod lekara.
Na koji način pacijenti mogu da obezbede svoja prava i da li u slučaju ako odu kod privatnog lekara pa traže refundaciju troškova od zdravstvenih vlasti Srbije, to i dobiju i u kojoj meri?
Ne dobiju. Tačka. Ono što je mnogo veći problem jeste što veliki broj pacijenata ostvaruje pravo tako što nađe vezu, pa tu vezu najčešće mora i da časti. I onda imamo korupciju koja je toliko prisutna u našem zdravstvu da je to strašno.
Čekanje na preglede i operacije izgleda da je zajednička boljka Zapadnog Balkana. A za pregled situacije u Crnoj Gori u pomoć zovem koleginicu Jasnu Vukićević. Kako Crnogorci ocenjuju zdravstveni sistem?
Trojka je prosječna ocjena povjerenja u zdravstveni sistem Crne Gore, pokazuje posljednje istraživanje javnog mnjenja o povjerenju u crnogorsko zdravstvo. Među njegovim hroničnim problemima su liste čekanja na specijalističke preglede, a najduže su u Podgoričkom kliničkom centru, najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori. Tu najviše pacijenata čeka preglede na odjeljenjima kardiologije, oftalmologije i ortopedije. Uzročnici dugih listi su dijelom ljekari, ali i sami pacijenti, kaže državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić.
Generator listi čekanja često budu izabrani ljekari koji upućuju pacijente na specijalističke preglede, odnosno pacijent želi određenog ljekara. Nažalost, često se ne jave da izbrišu, odnosno da odjave taj svoj pregled koji je zakazan i onda nam ostaje u sistemu isti pacijent zakazan 5 puta u kardiološkoj ambulanti kod 5 različitih ljekara.
Na pitanje što ministarstvo radi kako bi se riješio taj problem, Ćorić kaže da će se uskoro uredbom dati veća ovlašćenja izabranim ljekarima.
I na taj način da ljekar može da sprovede dijagnostiku za određenog pacijenta i da zna tačno da uputi pacijenta kojoj određenoj grupi specijalista taj pacijent pripada.
Neki od pacijenata Budvanskog doma zdravlja pitamo koliko su zadovoljni uslugom javnog zdravstvenog sistema.
Znači, 17. januara još ne mogu da dođem na red kod lekara specijaliste u Brezovik i još ni sad nema doktorice što je razbolela, ne radi, znači sutra treba opet da dolazim kod nekog drugog doktora, pa me taj neće primiti pošto to nije moj doktor je ili na godišnje bolovanje.
Je li to prvi put da toliko dugo čekate?
Ne, prošli put je uvijek bilo problema.
Imam pozitivno mišljenje, nisam imao nikako dugo čekanje, bez problema. Taj isti dan uradim što je meni potrebno.
Vjerovatno nije do ljudi, nego do svega ostalog. Mislim da ljudi koji rade, nego do svega ostalog.
A što je to ostalo? Sistem nije dobro postavljen?
Pa sigurno sistem.
Na koga bi se mogli ugledati?
Ja mislim da je nama Slovenija sasvim dovoljna. Da dostignemo njihov nivo i da bi ne moramo dalje od toga.
Od kada je početkom prošle godine tadašnja vlada pod sloganom Evropa sad ukinula doprinose za zdravstvo, sistem javnog zdravstva se našao u ozbiljnim financijskim problemima. Njegovi kreatori, tadašnji ministri Milojko Spajić i Jako Milatović, su na račun zdravstvenih doprinosa povećali prosječne plate zaposlenih, pa je resorno ministarstvo moralo tražiti dodatnih 70 miliona eura za servisiranje duga i tekuće potrošnje. Državnu sekretarku Ministarstva zdravlja Slađanu Ćorić pitamo da li je ovogodišnji budžet od 387 miliona eura dovoljan za potrebe zdravstvenog sistema.
U svakoj zemlji znamo da za zdravstvene usluge, koliko god se izdvaja para, nekad to nije dovoljno. Mislim da ovaj naš budžet bi mogao da bude i veći, ali svakako je to pitanje za fond. Za sad mislim da naši pacijenti imaju sve što u bilo kojoj drugoj državi ne bi možda mogli da ostvare.
Zbog ukinutih doprinosa početkom godine je zdravstvu nedostajalo oko 200 miliona eura, pa je aktuelni ministar zdravlja Dragoslav Ščekić kazao da je program Evropa Sad ozbiljno ugrozio zdravstveni sistem populističkom politikom i bez analiza.
Jasni se umeđu vremenu javio i Klinički centar Crne Gore sa porukom da rade na smanjenju lista čekanja. Kažu da polovina zdravstvene zaštite građana Crne Gore se ostvaruje u toj ustanovi. Gledaju da zaposle specijaliste koji im fale, zadovoljni su opremom, a pacijente ohrabruju da im ukažu na greške. Zaštitniku prava pacijenata su prošle godine, kažu, upućene 862 žalbe, ali ističu da je to tek 0,066% od ukupnog broja pregleda.
Želim da naglasim da je samo 590 doktora Kliničkog centra Crne Gore tokom 2022. godine realizovalo 1.200.000 specijalističkih i suspecijalističkih pregleda. To je skoro 100% više nego 2019. godine, koja je relevantna za poređenje kao period pre koronavirusa.
Odgovorio je jasni dr. Rifat Međedović, direktor Poliklinike Kliničkog centra Crne Gore. A postoje li liste čekanja na Kosovu? Sandra Cvetković iz Prištine daje dijagnozu kosovskog zdravstvenog sistema.
Na Kosovu postoji 7 regionalnih bolnica u manjim gradovima, ali se kliničko-bolnički centar nalazi samo u Prištini, gde se izvode svi ozbiljniji hirurški zahvati, prima hemoterapija ili obavljaju komplikovaniji pregledi uz korišćenje određenih aparata poput CT-a ili magnetne rezonance. Tako se na ove medicinske usluge čeka dugo od par meseci pa i do par godina. Pored duge liste čekanja, građani Kosova su neretko prinuđeni da plate po nekoliko hiljada eura za pregled, jer u državnoj instituciji uopšte nema nekih aparata ili oni jednostavno nisu u funkciji. Primera radi, u državnim institucijama ne postoji 5 CT koji se koristi za dijagnostikovanje kancera. Takođe, oni koji boluju od kancera, terapiju mogu da dobiju samo u Prištini bez obzira u kom delu Kosova žive. Tako, borba protiv raka nije jedini problem sa kojim se suočava Ljumotrije Krasnić iz Prizrena. Ona jednom mesečno mora da pređe 80 km, a potom i satima da čeka u red da bi dobila terapiju.
Dešava se da po 2-3 sata budem u čekaonici, budem pod stresom. Kako izdržati čekanje?
Iz onkološke klinike u Prištini kažu da u jednom danu pruže usluge za oko 400 pacijenata iz različitih delova Kosova. Na Kosovu inače ne postoji ni zdravstveno osiguranje, a oni kojima su medicinske usluge neophodne uglavnom moraju da plaćaju sve, od lekova, pregleda do intervencija. Ne izostaju ni pritužbe nezadovoljnih pacijenata na račun uslova u kojima se leče. Iz Udruženja za prava pacijenata ukazuju i na žalbe pacijenata oko ponašanja zdravstvenih radnika i načina komunikacije sa njima, kako od strane lekara, tako i od strane medicinskih sestara. S druge strane, na Kosovu je manjak zdravstvenih radnika u periodu od 2018. do 2021. oko 580 lekara je napustilo Kosovo. Treba reći i da u srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene ustanove rade u sistemu Srbije i nemaju nikakve dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom. Tako je nakon rata 99. u Gračanici kod Prištine u limenim kontejnerima izmešten kliničko-bolnički centar. On se u tim istim kontejnerima nalazi i dan danas. Bolnice takođe funkcionišu u srpskom sistemu, još u Severnoj Mitrovici i Pasjanu, a za sve veće ili ozbiljnije preglede ili pa intervencije, pacijenti se šalju u neki od zdravstvenih centara u Srbiji.
Kad zaškripi sa presekom stanja u Bosni i Hercegovini, tu je Lejla Omeragić-Ćatić. Lejla, čekali se na preglede u Bosni i Hercegovini?
Čeka se čeka, Nevena. Zadnjih 30 godina građani BiH su na listama čekanja, od vodoinstalatera do ulaska u Europsku uniju, pa tako naravno i u zdravstvu. Uglavnom, iskustva su individualna. Ja nisam imala loša, niti meni neko blizak, ali vidim po mrežama isto tako. Neki ljudi imaju problema, dok neki drugi opet hvale usluge. Zavisi sigurno od puno faktora, od vrste bolesti do kadrovskog i bolničkog kapaciteta, ima i drugih problema u sistemu. U svakom slučaju moram prvo da kažem kako funkcioniše zdravstveni sistem u BiH. Da bih saznala sve, trebale bi mi barem 3 sezone ZIP-a sa po jedno 13 epizoda, možda probam jednom, stavit ću to na listu čekanja. Zašto 13? Pa sa 2 entiteta, 10 kantona i distriktom Brčko, moja država ima 13 ministarstava zdravstva, ali državno ministarstvo ne postoji. Uradila bih svakako i 14. epizodu kao making of. Možda i novu seriju Zašto BiH nema državno ministarstvo zdravstva. Uglavnom, pod svim tim ministarstvima je po mojim saznanjima 27 bolnica u BiH, ajde da ih tako nazovem opštih. U Sarajevu su 2, jedna je Univerzitetski klinički centar, čija je direktorica Sabija Izetbegović, koja je ovih dana Sarajevski univerzitet poništio doktorat, pa kontam bolje da ih ništa ne pitam. O tome slušatelje ZIP-a mogu više saznati na slobodnaevropa.org. Druga je opšta bolnica i tu sam, hvala potporovki Jasmini Dučić-Nuhođić, dobila podatke kakva je situacija sa listama čekanja. Opšta bolnica pruža sekundarni i dio tercijarnog nivoa zdravstvenih usluga. Što se liste čekanja tiče i zašto se najviše i najduže čeka, evo što mi je ispričala doktorica i profesorica Azra Husić-Selimović, šefica odjela za nauku i nastavu.
Veliki pritisak pacijenata na sve specijalističko konsultativne službe, najviše na radiološku dijagnostiku, gdje dnevno bude oko 400 pregleda, među kojima su različite vrste radiološke djelatnosti, to je magnetna rezonanca, CT dijagnostika, ultrazvučni pregledi, rengenski snimci pluća i ostale djelatnosti. Čekanje na ove usluge je unutar mjesec dana i kraće shodno prioritetima i hitnosti za obavljanje pojedinih dijagnostičkih procedura. U toku cijele godine je veliki priliv pacijenata na kabinet za ortopediju kao i za ortopedske operacije, kabinet za opću hirurgiju, kabinet za neurologiju, urologiju, oftalmologiju, gdje su liste čekanja do mjesec dana i manje. U određenim situacijama, ukoliko pacijent izričito želi tretman određenog ljekara, ne onog koji je trenutno raspoloživ, čekanje može biti nešto duže. U operacionim salama se dnevno uradi do 40 operacija, najviše iz opće hirurgije, ortopedije, ginekologije, oftalmologije i ostalih djelatnosti. Osoblje u okviru svojih mogućnosti nastoji odgovoriti potrebama naših građana najbolje što može.
Eto tako stvari stoje u Sarajevskoj opštoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. E sad, ovdje postoji put pacijenta ko labirint, što ljudima nerijetko predstavlja ozbiljan problem da se dođe do odredišta, o tome u nekoj drugoj epizodi. Uglavnom, nadam se da se nikad nećemo naći ni na kakvoj listi čekanja, pa ni za koncertnu kartu, a kamoli za ovo. Eto, to je to, Nevena, ne bih vas ja više zadržavala. Ćao!
Za kraj, i od nas pohvala niškim lekarima koji su radili 12 vikenda uzastopno i eliminisali liste čekanja na kardiohirurgiji. Dok su te operacije trajale, sa nama je razgovarao načelnik kardiohirurgije dr. Dragan Milić.
Mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala, zato što mnogi naši pacijenti koji su na listi čekanja ne dočekaju operaciju, jer na našoj listi se nažalost umire.
A onda je polovinom aprila stigla vest da su za 100 dana izveli 248 operacija. Na podvigu im je čestitala i Svjetska zdravstvena organizacija, a javnost ih je proglasila herojima. Na peticije građana da im se plati dodatni rad, lekari su još jednom poručili: ne trebaju nam nagrade, novac i ordenje, dajte nam opremu za rad. Bio je ovo podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, a sa mnom su ove sedmice iz Srbije bile koleginice Novka Ilić iz Užica i Natalija Jakovljević iz Subotice i kolege Branko Vučković iz Kragujevca i Branko Pešić iz Bora. Osvrt iz regiona dale su koleginice Lela Omeragić-Ćatić iz Sarajeva, Sandra Cvetković iz Prištine i Jasna Vukićević iz Podgorice. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže u ovom posebnom izdanju podcasta Između redova Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je za vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficer za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Sa profesorom Pillerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
Očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 1990. Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju za uzimanje Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralisanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svim sukobima koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da se podstaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrži napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali. A to je veliki ofanzivni rat i to se upravo dogodilo 2003.
Američke vlasti su tvrdile da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, ali nisu pronađeni dokazi. Da li su SAD bile isključivo fokusirane na zbacivanje Sadama Huseina, bez jasnog plana šta nakon toga?
Mislim da su donosioci odluka o ovom ratu bili prilično kratkovidi, fokusirajući se samo na zbacivanje Sadama, ne gledajući unaprijed šta se sve može desiti nakon toga. Postojali su izvještaji američke obavještajne zajednice, kao i eksperata sa strane, instituta, akademske zajednice u kojima se ukazivalo na probleme sa kojima bi se vjerovatno suočila američka vojna okupacija Iraka nakon Sadamovog svrgavanja. Međutim, kreatori politike u Bushovoj administraciji su u suštini odbacili ta upozorenja, jer su bili odlučni da ostvare tu misiju zbacivanja Sadama Huseina. Bilo je zapanjujuće malo razmišljanja o svim aspektima i posljedicama tako velike operacije. S tim je djelimično u vezi i odsustvo političkog procesa koji bi trebalo da dovede do predsjednikove odluke da pokrene rat. To je sasvim suprotno načelu o vođenju spoljne i bezbjedonosne politike, pogotovo donošenje velikih odluka u Sjedinjenim Državama, kao što je korišćenje vojne sile. To podrazumijeva cijeli proces sa angažmanom federalne birokratije, State Departmenta, Ministarstva odbrane, obavještajne zajednice, sastanaka zvaničnika na različitim nivoima, izvještaje u kojima se predočavaju različite opcije za i protiv, prednosti i nedostaci, zatim alternativna rješenja. Ništa od toga nije urađeno prije rata u Iraku. Čak ni danas niko sa sigurnošću ne može da kaže kada je predsjednik Bush donio odluku da započne ovaj rat. Samo smo nekako sliznuli u njega i posljedice sa kojima smo se kasnije suočili su upravo zbog toga što nisu razmotrene sve opcije za i protiv kao dio regularnog političkog procesa. Would have been weighed if you had a full policy
process. Speaking about invasion itself, kada je reč o samoj invaziji, međunarodna koalicija predvođena SAD-om uspela je da veoma brzo, za manje od mjesec dana, uđe u Bagdad i izbaci Sadama Huseina. Međutim, kao što ste rekli, započelo je sektaško nasilje između sunita i šita, a ubrzo su pristigli i ekstremisti sa strane. Nasilje je potrajalo više godina. Da li su američke vlasti tada bile zatečene žestinom sukoba? Da li su pokušale da kontrolišu štetu? Kakvu su greške napravile SAD u toj fazi rata u Iraku?
Opet se vraćamo na grešku prije nego što je rat uopšte počeo, neuzimanjem u obzir svih opcija i analiza koje su bile dostupne i unutar i izvan vlade, šta će uslijediti u slučaju invazije. To je zapravo više pravilo nego izuzetak ako analizirate sukobe na drugim mjestima sa vojnim intervencijama velikih sila i domaćim stanovništvom pod vojnom okupacijom, kao što je Irak bio od strane Sjedinjenih Država nakon svrgavanja Sadama. Građani su ozlojeđeni zbog ove okupacije jer je doživljavaju kao narušavanje svog suvereniteta, kao i kolateralne štete koja nije nužno namjerno nanijeta, ali je ipak veoma bolna. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, mnogo ih je ranjeno, plus materijalna šteta i uništena infrastruktura. To sve izaziva ozlojeđenost koja hrani nasilne reakcije u vidu terorizma ili podrške onima koji tako reaguju. Treba ukazati na prerani proces debatifikacije, ukidanja Sadamove bat partije i rasformiranja iračke vojske, što je uvećalo bezbjedonosne probleme zbog nereda i pobuna.
U to vrijeme, 2005. godine, započeo je i prenos vlasti na lokalne institucije. Da li je to bilo preuranjeno imajući u vidu haotično stanje na terenu?
Pa ne bih sad kritikovao trenutak u kome je počeo prijenos vlasti. Svakako nisam bio za produženu američku vojnu okupaciju. Međutim, to išlo veoma teško imajući u vidu okolnosti na terenu. Bush je 2007. povećao broj vojnika u Iraku za 30.000, nakon što je znatan dio prethodno povučen. I danas se čuju mišljenja da je to bio uspješan potez jer je pomogao u suzbijanju nasilja. Međutim, krajni cilj te mjere bio je da osigura bezbjedno okruženje za iračke političare, da izlade razlike i tako dođu do dugoročnijeg i stabilnijeg rješenja. Ali to nikada nisu uradili. Zbog toga smo sada svjedoci nastavka frakcijskih sukoba sa čestim promjenama iračkih premijera.
Pomenuli smo Iran na početku. Zašto SAD nisu uzele u obzir rizik da Iran može iskoristiti tu situaciju za širenje svog uticaja s obzirom da su šiiti većinsko stanovništvo u Iraku? Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Turska i Saudijska Arabija aktivno podržavale međunarodnu koaliciju, bile su uzdržane pa i kritične 2003. godine. Zašto, dakle, SAD nisu to uzele u obzir?
Naravno da je trebalo da to uzmu u obzir. Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego kada je Saddam Hussein bio na vlasti. Kao što ste rekli, šiti su u većini u Iraku, pa postoji vjerska bliskost između dvije zemlje koje dijele granicu dužu od 1000 km. Iran ne želi da se ponovi situacija iz 1980-ih, kada je 8 godina ratovao sa Irakom nakon invazije koju je inicirao Saddam Hussein. Stoga je za Teheran od velike važnosti da u Bagdadu uvijek bude vlada koja, ako nije njegov saveznik, makar prijateljski nastrojena prema njemu. Sve je to bilo izanalizirano prije invazije 2003. Ali oni koji su je pokrenuli nisu posvetili tome preveliku pažnju.
Da se vratimo situaciji u Iraku. Lider Al-Qaide Zarkavi je ubijen 2006. Međutim, nakon povlačenja američkih snaga 2011. ojačala je takozvana Islamska država u kontekstu sukoba u Siriji, kontrolišući oko 40% iračke teritorije 2014. godine. Umjesto da terorizam bude suzbijen u Iraku, on je ojačao.
Ironija je da je Bush uspio da pridobije javnost tvrdeći da je invazija na Irak dio rata protiv terorizma. Njegova administracija je bez dokaza nastojala da prikaže postojanje savezništava između Al-Kaide, koja je izvršila napad 11. septembra, i iračkog režima Sadama Huseina. Takvo savezništvo nije postojalo jer su ova dva aktera bila na potpuno suprotnim stranama o mnogim pitanjima. Dakle, ironija je da je invazija doprinijela pojavljivanju Zarkavijeve grupe u Iraku, koja prije toga tamo nije postojala. Ta grupacija se nakon Zarkavijevog ubistva kasnije transformisala u Islamsku državu. Dakle, ne bi bilo Zarkavijeve grupe i Islamske države da SAD nisu izvršile invaziju na Irak. Tako nešto nije bilo moguće za vrijeme vladavine Sadama Huseina.
Saddam je bio diktator, ali sekularni, ako se tako može reći, za razliku od verskog fanatizma Al-Qaide.
Saddam je bio dio poretka vlasti na Bliskom istoku koji je Al-Qaida željela da zbaci.
Osim borbe protiv terorizma, deo agende neokonzervativaca o kojoj ste govorili na početku nije bila samo promjena režima u Iraku, već i potresi u Siriji, Libiji, takozvano arapsko proleće koje je zahvatilo Tunis, Egipat u jednom trenutku jer je general Sisi preuzeo vlast. U kojoj meri su neokonzervativci ostvarili cilj?
Pretpostavljam da agenda nije podrazumijevala smjenu jednih diktatora drugim, već približavanje demokratskom modelu kao i konceptu tržišne ekonomije. U tom smislu ova agenda je doživjela totalni fijasko. Arapsko proljeće je nakratko pružilo tračak nade u Egiptu i nešto duže u Tunisu. No taj pokušaj je neuspješno okončan čak i u Tunisu, koji je posljednje mjesto u regionu za koje se još može reći da postoji kakva takva demokratija u odnosu na vrijeme prije promjene režima. Međutim, sadašnji predsjednik je u osnovi diktator i posljednja nada za demokratiju u regionu kao posljedica promjena režima je uglavnom nestala.
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture?
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije 2 godine smo bili blizu, u osnovi, državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje SAD mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistavi primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Rekli ste da je reč o neuspjelom, propalom pokušaju. Da li se može reći da je Irak danas propala država?
Ne bih želio da koristim taj termin propala država. Različiti ljudi koriste različite termine. Očigledno je da se Irak i dalje suočava sa veoma ozbiljnim političkim i ekonomskim problemima. Različite sektaške zajednice još nisu naučile da žive zajedno jedna sa drugom. Čak i unutar većinskih šita postoje ozbiljni sukobi, što onemogućava formiranje stabilne vlade u Bagdadu. Irak je negdje između nekakve demokratije i neosporno propalih država, kao što je Somalija. Čak je u nekim segmentima situacija još gora.
Iako Irak posjeduje ogromno prirodno bogatstvo, 9% svjetskih rezervi nafte, njegova ekonomija je prilično uništena. Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je nekoliko puta niži od zemalja kao što su Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein. Zbog toga pojedini Iračani kažu u kombinaciji sa odsustvom bezbednosti da im je bilo bolje za vrijeme Sadama Huseina. Da li to kažu iz očaja ili ima u tim izjavama i zrno istine?
Mislim da definitivno ima zrno istine. To pokazuje kako i užasni diktatori mogu da steknu ili povrate podršku nezadovoljnih i očajnih ljudi. Vidimo donekle sličan fenomen i u Rusiji, gdje je zbog haosa i ekonomskih problema nakon sloma socijalističkog režima znatan dio stanovništva žudio za vremenom Sovjetskog saveza, jer su bili veoma nezadovoljni sa onim sa čim su se suočili nakon nestanka nekadašnje države.
Mislite na vrijeme Borisa Jeljcina?
Tako je.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kada je reč o poziciji SAD-a na Bliskom istoku, one su decenijama bile ključni saveznik Saudijske Arabije, Turske. Da li sada opada uticaj Vašingtona u ovoj regiji, imajući u vidu sporove sa Rijadom, Ankarom? U međuvremenu jača prisustvo Rusije na Bliskom istoku, pre svega u Siriji, zatim Libiji, kao i Kine, koja nastoji da projektuje svoju rastuću globalnu moć.
Mislim da kreatori američke politike ne bi trebalo da posmatraju Bliski istok kao neku vrstu šahovske table na kojoj računaju koliko figura imaju naspram Rusa ili Kineza. Umjesto toga SAD treba da se zapitaju kakav poredak žele na Bliskom istoku u smislu mira naspram rata, prosperiteta nasuprot siromaštvu. To je u našem interesu kao i ljudi u tom regionu. Washington je napravio greške u odnosu prema Saudijskoj Arabiji, neupitno je podržavajući i računajući na čvrsto i dugotrajno savezništvo. Međutim, nismo postavili sljedeće pitanje. Kako to utiče na ponašanje Rijada? Da li ga to čini slobodnim da čini stvari koje su protiv interesa Sjedinjenih Država i mira i bezbjednosti na Bliskom istoku? Imam na umu rat u Jemenu u kome su Sjedinjene Države predugo davale blanku podršku saudijskom prestolonasljedniku Muhammedu bin Salmanu za vođenje izuzetno destruktivnog vazdušnog rata u toj zemlji. Tek se posljednjih mjeseci čuje sve više glasova neslaganja u SAD-u oko rata u Jemenu. Smatram da kada bi Washington zauzeo nepristrasniju poziciju prema sukobima na Bliskom istoku, to bi doprinijelo smanjenju destruktivnih događaja, kao što je saudijski rat u Jemenu. Istovremeno, Saudijska Arabija se u posljednje vrijeme pita u kojoj mjeri može da računa na podršku SAD-a. Podsjetit ću na epizodu od prije nekoliko godina sa raketnim napadima na saudijska naftna postrojenja, za šta su optuženi pobunjeni Huti u Jemenu, ali se pretpostavlja da iza toga stajao Iran. SAD nisu energično reagovale. Tada je vjerovatno Mohamed bin Salman pomislio da ne može u potpunosti da računa na podršku Washingtona. Time se može objasniti spremnost Saudijske Arabije za detant i približavanje Iranu, što je kulminiralo njihovim sporazumom uz posredovanje Kine. SAD su mogle da postupe na isti način kao i Kina, da su bile spremne da razgovaraju sa svima, sa Iranom, Sirijom, Hamasom, sa kojim ne žele da komuniciraju, već samo sa onima koje smatraju prijateljima i zadržavajući odnose prepune tenzija sa onima koje doživljavaju kao protivnike. Kina i Rusija imaju drugačiji pristup ovom regionu, želeći da imaju odnose sa svima. SAD bi trebalo da od njih izvuku pouke o pristupanju Bliskom istoku.
Kada govorimo o Saudijskoj Arabiji, ona nije podržala zapadne sankcije Rusiji. Naprotiv, već duže vreme deluje usaglašeno sa Moskvom, protiveći se zahtevima Vašingtona da poveća proizvodnju nafte i tako obuzda rast njene cene. Takođe, povećala izvoz nafte u Kinu. Stiče se utisak da se sve više približava Moskvi i Pekingu, a distancira od Vašingtona.
Da, saudijski režim već duže vrijeme smatra da ne može da u potpunosti računa na američku podršku. Pomenuli ste poslove s naftom. Bilo je ponižavajuće za predsjednika Bajdena, koji je otputovao u Saudijsku Arabiju da bi se ispostavilo da nije dobio skoro ništa. Ne treba da iznenađuje da režimi poput Saudijskog djeluju nezavisno kada je to u njihovom interesu, koji su ponekad u raskoraku sa interesima SAD-a i ostalih zapadnih zemalja, a nekada se podudaraju. Stoga se mora konkretno djelovati, pitanje po pitanje, a ne a priori zaključivati ovo su naši prijatelji, a ovo neprijatelji i sarađivat ćemo samo sa prijateljima.
Da nije bilo rat u Iraku, da li bi svet izgledao drugačije jer Rusija ne bi mogla da se poziva na ovaj slučaj kao presedan da izvrši invaziju na Ukrajinu?
Svijet
bi svakako izgledao bolje geopolitički, prije svega sa manje sektaškog nasilja na Bliskom istoku, sa manje tenzija u Iraku i Iranu. Na kraju SAD bi bile manje zaokupljene ovom regijom i mogle bi da usmjere svoje resurse za konstruktivniju namjenu drugdje. Ne bih išao tako daleko u procjenjivanju da li bi Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu da nije bilo rata u Iraku, jer ne bi mogao da ga koristi u propagandne svrhe tvrdeći da su SAD izvršile agresiju. Mislim da bez obzira na sve Putin ima imperijalne ambicije, ali generalno govoreći svijet bi bio bolje mjesto da SAD nisu izvršile invaziju na Irak 2003.
Da nije bilo rata u Iraku, kako bi se SAD odnosile prema Sadamu Huseinu kao lideru ove zemlje?
Bio bi obuzdavan i odvraćan. Državni sekretar Powell je prije zagovaranja rata izjavio da je Saddam Hussein u svom boksu, što znači da je obuzdan i odvraćen od nasilnih akcija. On je bio veoma agresivan diktator koji je započeo dva rata, protiv Kuvajta 1990. i prethodno Irana 1980. Oba su bila neuspješna po njega. Morao je da se povuče iz Kuvajta, a rat protiv Irana je nakon velikih žrtava završen vraćanjem na status quo prije sukoba. Dakle, bila bi na dijelu američka politika obuzdavanja, kao i prema Sovjetskom savezu tokom hladnog rata.
Sve ukupno, Irak je bio samo početak. Kasnije je došlo do potresa u Siriji, Libiji, u kojima su SAD bile umešane na ovaj ili onaj način. Da li je to bila greška ili je geopolitička realnost uticala na Washington da se angažuje?
To su svakako bile greške Sjedinjenih Država. Naročito ću se fokusirati na Libiju. Niko nije volio Gaddafija jer je bio odvratan diktator. Međutim, SAD su u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik napravile grešku jer su reagovali na pobunu u Libiji kao dio Arapskog proljeća zajedno sa Francuskom, Velikom Britanijom, ubrzavajući Gaddafijev pad koji je ubijen u nekoj rupi. Dakle, koliko god da mnogi nisu voljeli Gaddafija, evidentan je haos koji i danas traje u Libiji sa posljedicama koje sežu i dalje, jer je ona izvor oružja i boraca za snabdijevanje pojedinih afričkih zemalja, što izaziva dodatnu nestabilnost u regionu Sahela. Istovremeno, uspostavljen je strašan presedan za zemlje koje bismo željeli da se odreknu terorizma, odustanu od razvoja nuklearnog oružja. SAD i Velika Britanija su postigle sporazum sa Gaddafijem nekoliko godina prije izbijanja haosa u Libiji, da se odrekne terorizma i postane partner u borbi protiv njega. Također da odustane od programa razvoja nuklearnog i drugog konvencionalnog oružja. Dakle, on je uradio upravo ono što smo željeli da učine režimi poput njegovog, kada je riječ o terorizmu i proliferaciji oružja. A onda nekoliko godina kasnije, kada se ukazala prva prilika da bude izbačen, mi smo je iskoristili. Zamislite kako režimi poput sjevernokorejskog, iranskog, sirijskog i drugi doživljavaju ovaj presedan. Oni smatraju zašto bismo ikada povukli poteze kao što je sasjecanje našeg sporazuma na oružavanja kada SAD i druge zapadne zemlje ionako neće ispoštovati sporazum.
Slično se desilo i sporazumom o iranskom nuklearnom programu iz koga se Donald Trump povukao 2018. Dakle, to nisu presedani koje treba da stvaramo ako želimo da režimi koji nam se ne sviđaju budu odgovorni međunarodni akteri kada je riječ o borbi protiv terorizma i proliferaciji oružja.
Kada je reč o Afganistanu, predsjednik Joe Biden je odlučio da povuče američke trupe u avgustu 2021. Da li je Putin pogrešno protumačio haotičan odlazak američkih snaga iz ove zemlje kao znak delimičnog povlačenja zvanično Vašingtona sa globalne scene, te da neće moći ili neće biti zainteresovan da podrži Ukrajinu u slučaju ruske invazije kao što to sada čini?
Predsjednik Biden je uradio ono što je svaki od tri njegova prethodnika trebalo da uradi, a to znači da povuče trupe iz Afganistana. Da ne budem pogrešno shvaćen, međunarodna intervencija na čelu sa SAD-om krajem 2001. bila je opravdana, imajući u vidu teroristički napad na New York i Washington, te da je grupa koja ga je izvela pronašla utočište u Afganistanu. Međutim, učinjena je greška što nije proglašena pobjeda i povučene američke trupe nakon zbacivanja talibanskog režima i istjerivanja na čistac Al-Kaide i njenog lidera Osame bin Ladena iz njihovih sigurnih utočišta. Umjesto toga, američka intervencija je evoluirala u pokušaj izgradnje države i 20 godina okupacije. Sama činjenica da su se afganistanski režim i snage bezbjednosti na čelu sa Ashrafom Ghanijem tako brzo raspali, pokazuje da su tih 20 godina bile promašaj. Povlačenje je bilo haotično i Putin je mogao da izvuče neke od zaključaka koje ste pomenuli. Međutim, postavlja se pitanje, ako SAD za 20 godina nisu uspjele da ostvare cilj u Afganistanu, koliko bi još njene trupe trebalo da ostanu? Pokazalo se da je to trajno promašena misija. To je mnogo važnije pitanje šta SAD mogu i treba da urade da bi odvratile agresiju nego što je bilo samo povlačenje iz Afganistana.
Kakva je danas međunarodna pozicija SAD-a u vojnom smislu, imajući u vidu uspon Rusije i Kine, kao i kada je reč o moralnom autoritetu? Da li je invazija na Irak narušila njihovu reputaciju i moć? Kakvu pouku iz toga mogu da izvuku ne samo SAD, već i drugi akteri, imajući u vidu sadašnje tenzije koje po nekim mišljenjima mogu dovesti do Trećeg svjetskog rata?
Kada je riječ o geopolitičkoj poziciji SAD-a i uticaju u odnosu na druge sile, evidentan je uspon Kine posljednjih godina. Pojedinačni slučajevi kao što je rat u Iraku svakako nisu pomogli jačanju američke pozicije. Još su važni širi procesi. Kogod da je predsjednik SAD-a treba da prizna da one nisu jedini hegemon i super sila, već da moraju da nauče da koegzistiraju na konstruktivan način u multipolarnom svijetu koji uključuje moćnu Kinu, uticajnu i prosperitetnu Europu, kao i Rusiju koja uprkos ekonomskom padu i dalje ima nuklearno oružje, naftu. Nismo olakšali sebi funkcionisanje u takvom svijetu zbog grešaka poput invazije na Irak.
Da li će ove lekcije iz rata u Iraku uticati na SAD da po svaku cenu izbjegnu direktan konflikt sa Rusijom oko Ukrajine? Također, u kojoj će mjeri uticati na stav zvanično Vašingtona oko Tajvana gdje rastu tenzije?
Neke pouke su izvučene. Mnogi Amerikanci sada uviđaju da je rat u Iraku bio greška. Nažalost, ovakve lekcije se vremenom često zaboravljaju. Imali smo rat u Vijetnamu, gdje su američke žrtve bile mnogo veće nego u Iraku, zbog čega se razvio vijetnamski sindrom, odnosno nesklonost SAD-a ka uvlačenju u slične vojne poduhvate u budućnosti. Međutim, vremenom se taj vijetnamski sindrom razvodnio, naročito nakon prvog zalivskog rata, odnosno protjerivanja Sadama Huseina iz Kuvajta, što je doživljeno kao briljantni vojni uspjeh. Neka vrsta vijetnamskog sindroma se osjećala i poslije drugog iračkog rata, ali ne tako snažno. Sada se čuju glasovi u SAD-u da treba ući u sukob sa drugim neprijateljima, bilo da je riječ o Rusiji, Kini ili vjerovatnije Iranom.
Učestvovali ste i u ratu u Vijetnamu, pretpostavljam kao mladi vojnik.
Yes, I served in the US.
Da, služio sam u američkoj vojsci tokom Vijetnamskog rata.
Speaking about that experience.
Da li je to iskustvo uticalo na vaš stav prema kasnijim ratovima?
Different kind of wars.
Well, I'm not sure. I was there during the last year.
Nisam siguran. Učestvovao sam u posljednjoj godini američkog angažmana, 1972. na 1973. Veći dio trupa se već povukao. Ja sam se vratio posljednjim avionom nakon Parijskog mirovnog sporazuma 1973. To je uticalo kasnije na pisanje moje prve knjige o mirovnim pregovorima i okončanju rata. Dakle, vijetnamsko iskustvo je bilo dio toga. Međutim, nisam učestvovao u najgorem dijelu rata. Mnogi koji su bili u uniformi nekoliko godina prije nego što sam ja došao, suočili su se sa užasnom situacijom na bojnom polju i sigurno su u odnosu na mene imali traumatičnije lično iskustvo, koje je uticalo na njihove kasnije stavove.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Paulom Pillerom, profesorom na američkom Georgetown univerzitetu i bivšim nacionalnim obavještajnim oficirom za Bliski istok. Sve ostale epizode pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.